Хадве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на независимите синдикати в България, която се проведе на 26 януари.
Да започваме, тъй като времето напредва, закъсняхме с 10 минути. Добре дошли на всички представители на медиите на обявяваната пресконференция. Част от вас всъщност имаха възможност да следят цялата дискусия, цялата кръгла маса, на които се извиняваме, че може би ще повторим някои от казаните вече.
Да.
Чуваме ли се сега? Да се надявам, че тези, които напускат, аз се Гонева, ще напускат малко по-тихичко залата. Госпожа Гонева, по-тихичко напускайте залата, ако може. Пречите на колегите. Да, благодаря. В следващите няколко минути съвсем накратко се опитаме да с господин Велев като съорганизатори на тази кръгла маса да представим пред вас цели
и резултатите, които бяха постигнати. Новата заместник-министри, които представляват Министерството на здравеопазването и на труда, съм убеден, че имат готовност да отговарят на вашите въпроси. Целта на днешната кръгла маса всъщност беше наистина да сложим началото на обещаната в края на миналата година, по-скоро през есента на миналата година, следваща стъпка в усъвършенстването и развитието на пенсионната система. През 2016 година ние сме се обещали две такива стъпки да направим, припомням. Едната е свързана с инвалидните пенсии и начина, по който се извършва медицинската и трудовата експертиза на работоспособността. А другата е свързана с усъвършенстването на капиталовите схеми, за които може би в следващите седмици също в друг формат, със същите участници, преди това работодателите и ние, Министерството на труда и Министерството на финансите, ще имаме възможност да говорим и да търсим общите промени, които са нужни и там, за да сме завършили цялата пенсионна архитектура в един по-устойчив вид, с по-големи гаранции. Тя работи ефективно и отговаря на нуждите на осигурените лица, естествено постига своята устойчивост. Така че разглеждаме тая наша инициатива като част от този процес целия и в частност и в конкретика чухме нещо, което за нас е обнадеждаващо. За първи път министър на здравеопазването, поне публично и пред нас, оповести макар и в общ план, в общи штрихи, намерението за движението на реформата в експертизата. В разделението на частите и аз няма да разказвам това, което беше казано, но министър Шарков е тук, така че той ще има конкретна възможност да коментира. За мен е важно обаче, че вижданията и нашите в КНСБ, доколкото разбрах и на колегите от АКБ, пък и на повечето, които се изказаха на кръгата маса, за необходимостта от разделение на медицинската експертиза от трудовата експертиза и така фокусирането на медицинската експертиза върху вида и степента на увреждане, даването на възможност на трудовата такава да даде ясна оценка на способността, доколкото това е свързано с възможността да се изпълнява определена професия или определена работа на увредено лице, е като че ли безспорния така крайъгълен камък, който всички споделят и както разбираме и предложенията са в тази посока, което е обнадеждаващо. За нас това значи очевидно реформиране на сегашната система, но не така заличаването и, тъй като беше казано и тук от Радослава спомена конкретно, може би ако има конкретни въпроси, а неговата презентация е налична, че сега действащата система има своите устойчиви принципи на работа. Да, всички виждаме, че има нужда от усъвършенстване, но въпреки всичко има и постигнати резултати. Така че ние разглеждаме анонса, който беше направен от министър Москов и обещанията, които чухме от Министерството на труда в лицето на заместник-министър Донев, че до края на седмицата на по-голямата тема си и конкретика социалните партньори ще бъдат запознати с цялото намерение, цялостното намерение за реформата от вице-премиера и министър на труда Росен Калфин, най-вероятно до края на седмицата в четвъртък или петък. Така че с този предварителен анонс аз сметам, че кръглата маса даде тласък, даде старт на този дебат, очерта наистина полета за консенсус и очерта е много въпросително. Няколко от тях ще опитам да кажа. За мен стои въпросителната в разделението и от тук на така специализирането, мога така да се изразя, на медицинската експертиза от Министерството на здравеопазването със съответните институции, комисии, НЕЛК и така нататък с мои функции. И разделението на трудовата експертиза, що касае самата възраст към медицинските специалисти, а НОИ, както и ние смятаме, че е редно, и оттам към съответните заключения и определение на степента на намалена работоспособност. От друга страна, прехвърлянето на функциите към Агенцията на социално подпомагане, на всичко това, което не е в лица в трудоспособна възраст, разбирайте деца до 16 години и лица на пенсионна възраст. А всичко това, как в един момент ще намери своите функции в капацитета, който има системите. Припомням, че дълго време ние настояваме всички несвойствени функции в НОИ да бъдат изведени от системата, които са свързани с осигурителни рискове, да бъдат съответно прехвърлени към системата за подпомагане, като ми е мое мястото, такъв е и този случай, за който говорим. И постоянно се сблъскваме с невъзможността, неготовността на Агенцията за социално подпомагане да поеме или пък нецелесъобразността от една точка на ефективните разходи, това да се прави по друг начин. Така че за мен стои тази въпросителност, тази схема, която беше предложена и тя може би е доста важна от една точка на реалната перспектива това да се случи в следващите месеци, както беше заявено от министъра на здравето в февруари месец, Министерството на здравето да даде съответните промени като предложение в закона за здравето и всички други промени, може би на 10 закона, допълнително свързани по един или друг начин с материята и още толкова подзаконови актове, да бъдат готови и съгласувани при това в НСТС до лятото на настоящата година с оглед вкарването на целия пакет в законодателния орган. За мен това е едно огромно предизвикателство. Там насетне всичко останало са детайли, експертни детайли, които могат или да ускорят процеса, или да го забавят. Надявам се да не стигнем оттам да го спрат. Аз съм уверен на оптимист, човеки днес, предишните мнения и на колегите от предишните институции, това че ходят експертите извън нашите организации на бизнеса и на труда. И съвсем накрая, ние сме готови като организация да дадем своя експертен потенциал за незабавно започване на работа в конкретни, както казах вече, буквално от следващите дни, за да може всичко това като график да го напълним с реалната възможност да се случи. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Няколко думи от Асоциацията на индустриалния капитал в България, защо ние работодателите поставяме този въпрос. Защо организирахме съвместно синдикатите в днешната кръгла маса. Стана дума вече за това, че това е втория етап от пенсионната реформа, която, за съжаление, не успя да се проведе миналата година. Амбициите са да се проведе през тази. Темата е интердисциплинарна, тя е да обхваща повече от едно министерство и затова ние като социални партньори се опитахме да играем и такава роля на създаване на среда за дискусия, катализатори на промените. Защо има нужда от промени? Вие сте получили презентациите, много числа има в презентацията на господин Бисерслав, прави дея на НОИ. Ето няколко данни все пак. В България има 2 милиона и 700 хиляди осигурени. Това е според отчета на НОИ. И също прави има 900 хиляди инвалидни пенсии. Т.е. съотношението инвалидни пенсии към осигурени е 1 към 3. И след като вземем предвид, че половината от инвалидните пенсии всъщност не е първа пенсия, а добавка към пенсия, по-скоро играе социална роля, и които вече от тази година нови такива не се отпускат. И разделим тези 900 на 2, съотношението става 1 към 6. За сравнение, в Полша е 1 към 14. Тоест излиза, че ние сме 2 пъти и половина по-зле, по-болни или по-корумпирани от Полша. Казвам или, но то е и. Има го и едното, и другото, според нас. Ръста на разходите за инвалидни пенсии по това перо, пряките разходи е от 2000-та година до 2015-та над 8 пъти. 8,6 пъти е ръста на разходите и те достигат 1 милиард и 600 милиона. Но това са само пряките разходи. В Министерство на труда в предишните мандати бяха изброили 34 нормативни акта, в които се предвиждат различни привилегии вследствие на получаване на съответния статут, което очевидно е също допълнителен силен такъв натиск. От Центъра за противодействие на корупцията бяха изнесени данни, как например цели села са инвалидизирани като глухи, а пък други села като астматици, без да има такива рискови фактори наблизо до селото. Нещо повече, беше показано, че цели семейства се инвалидизират, т.е. веднъж отъпкан пътя как да се получи такъв статут, опита се разпространява върху децата. Бяха посочени числа за корупционните практики от порядъка на 300-500 лева за получаване на такъв статут. Безспорно, ние като изрядни данъкоплатци, като тези, които плащат най-накрая сметката, искаме също това да има качествена услуга и ефективно разходване на публичните финанси. Тоест, от една страна следва да се спрат злоупотребите, а от друга страна да се повиши качеството на тази дейност, на тази услуга, така че хората, които наистина са в тежко състояние, които имат реални увреждания, да получат необходимата помощ, която да е свързана не само с установяване на този факт, а и с, от една страна, профилактиката, която да намали рисковете и тези случаи е много важно и тук е мястото на службите по трудова медицина, а от друга страна, след като вече веднъж това се е случило, да не се допуска влошаване на състоянието, да се провежда рехабилитация за възстановяване на работоспособността, за съхраняване на тази работоспособност, за преквалификация, адаптиране към съответното работно место или търсене на друга възможност за трудова реализация. Това е втората причина ние да се занимаваме с този въпрос. Именно дефицита на кадри, те не са ни толкова много, за да ги виляем по този начин. Ние също сме оптимисти от проведената дискусия и от резултатите от нея. Според мен има очертаващ се консенсус по тези въпроси, за които и господин Димитров преди мен го спомена. Разделяне на медицинската експертиза от трудовата и повишаване на качеството и достъпността на медицинската експертиза. И тук основните различия сравняване с характерните за възрастта физиологични увреждания, а не с тези за млад човек. Тоест, ако кривата на слуха, например, се оказа, че с напредване на възрастта е нормално да се влошава слуха и трябва да се сравнява един 50 или 60 годишен човек с неговата възраст, а не с 20 годишен слух. И второ, да използваме критериите на Световната здравна организация, на нашите доморасти такива, и избягване на механично сумиране и натрупване на увреждания. Следва да се преценява и остатъчната работоспособност, т.е. за конкретното работно место, а изобщо по принцип какво може този човек да работи в състоянието, в което е попаднал. Оценка и извършване експертиза на работоспособността, тя следва да се извършва от това също, като че няма различие, само за лица в трудоспособна възраст. Тоест тези, които са до 16 години деца или пенсионери, очевидно тяхното място е в службите за социално подпомагане. На тях не следва да се прави оценка на работоспособността, защото те не са в работоспособна възраст. Последно, с което аз завършвам и което също като че няма различие, всъщност при остатъчна работоспособност, която позволява да се работи повече от 6 часа, съответно това лице не следва да получава инвалидна пенсия, следва да получава заплата. И съответно пък, ако работоспособността и в перспектива от 3 часа, очевидно той не може да работи, следва да получава инвалидна пенсия. Според нас трябва да има и междинна категория, когато лицето може да работи на половина работен ден. Бяха посочени примери в Германия, че това е ако от 3 до 6 часа може да работи следващите 3 години, той получава частична инвалидна пенсия и бива назначаван на половин работен ден. Аз ще помоля...
Забравих се, че ми кажеш, че може според мен. Наистина, цялата дискусия беше ориентирана към това и още веднъж искам да подчертая, към нуждата от ефективност, без обаче това да води за себе си до загуба на права на хората, които реално имат нужда, обратно с загрижеността да бъдат гарантирани техните права още по-добре. Точно на тези над или близо 400 000 души, които са инвалидите в България, това са инвалидните пенсии, всъщност, които получават като първи пенсии, теплични пенсии, 440 да бъдат точни, подадените на управителя на НОИ, към тях трябва да бъде наистина ориентирана грижата, когато говорим за преструктурирането на разходите. Аз не съм оптимист, че този 1 700 000 000, който в момента харчи НОИ, ще бъдат намалени и че могат да бъдат намалени, сериозно. Но съм оптимист, че могат да бъдат насочени по-ефективно, точно към тези 20-30 000 души, които наистина са хора с увреждания и които тяхната интеграция, включването на пазара, да могат да бъдат допълнени с тези средства. И всъщност, ако това е смисъл на цялата реформа, заедно с слагането в ред на нещата, ние сме на едната страна на баригадата.
Господин Шарков, господин Донев, ще вземете ли господин Славков? Отношение и да отговори на въпрос.
Добре, ще опитам да бъда максимално кратък. Това, което касае медицинската експертиза, това, което ние предложихме, е резултат от дълго обсъждане на работната група, в която участваха по-голяма част от представените на тази кръгла маса. Няколко неща, които да освободят достъпа и да премахнем запушването на цялата дейност от трудовата експертиза. Първо всички знаете, че до сега лекарските консултативни комисии даваха болничен за време на нетрудоспособност до 6 месеца, след което се включваха телковете. Това го променяме. Даваме възможност на лекарите да работят с тези документи до една година, за да може да това да не запушва работата на телковете. Второ, премахване на ограничението, щом работиш като лекар в тел, да не можеш да работиш никъде на друго място, в резултат на което, както казват и от Боркор, това е ниското заплащане, липсата на мотивация за работа в тълковете са и предпоставка за възникване на корупционни практики. Въвеждане на международната класификация, която е на Световната здравна организация, пълното изчитане, международна класификация на човешката функционалност, уврежданията и здравето. Като работата на нашите комисии, които разглеждат чисто и само медицинската експертиза, т.е. степента на уврежданията, според тази класификация и според онова, което това увреждане дава по отношение на неговата домашна или работна среда, въвеждаме и цяло тази класификация и имаме постигнато споразумение. Всичко останало, което е останалата социалната част от експертизата, е Министерството на труда и социалната политика. Между другото, тези разговори ги провеждат миналата седмица и с министър Калфин, колкото знам, първо четвърти ще представя и на пресконференция и пред социалните партньори цялостната концепция. Просто имаше ангажимент в Брюксел по еднолик и вторник. Това е единствената причина. Така че това са нещата, които правим. Първо отпушваме системата. Второ правим по-качествена медицинската експертиза с въвеждането на международната класификация ICF на Световната здравна организация и подобряваме цяло работата по отношение на експертизата и работоспособността. Имаме още едно заседание на работната група, за което говоря пред господин Радославов, и в началото на февруари да бъдем готови с промената в Закона за здравето за публично обсъждане. Разбира се, работата ще продължи, тъй като има много неща, които са по отношение на експертизата. Много работа ни предстои по отношение на наредбата за времената и трайната на работоспособност. Благодаря.
Господин Гълъб Донев, заместник министър на труда и социалната политика. Моето изказване е облегчено от гледна точка на оценките, които бяха направени преди мен. Действително на днешната кръгла маса беше постигнат консенсус по няколко въпроса за реформата в системата на експертизата на работоспособността. Това, което и преди мен и заместник министър Шарков каза, и господин Димитров, и господин Велев, ние се обединихме всички около тази кръгла маса за необходимостта от разделяне на експертизата на две части – медицинска и съответно експертиза на работоспособността. До края на седмицата вице-премиера, министър на труда и социалната политика господин Калфин ще направи едно цялостно представяне на концепцията за изграждане на нов модел на експертиза на работоспособността. Днес аз представих някои от основните моменти от тази концепция и нейната структура, цели на експертизата на работоспособността, обхвата на експертизата на работоспособността, необходимостта от комуникация между отделните системи, между комисиите за оценка за експертиза на работоспособността и съответните други ведомства, имам предвид Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националния осигурителен институт, които са част от тази нова система, която ще бъде изграждана по експертизата на работоспособността със съответните място и роля на всяка една от институциите в тази система. Действително, че ни предстои една огромна работа, то така лятната ваканция на парламента, защото до тогава сроковете, които са ни поставени и сами сме си поставили по разработване на нормативната уредба, която трябва да въведе тази нова система. Работа, която трябва да извършим, е изключително много и трудна и отговорна. Тук и днес на кръглата маса беше така за свидетелство не подчертана и няколко пъти повтаря на ангажираността и готовността и на социалните партньори, на работодателските и на синдикалните организации на експертно ниво да работим, за да постигнем всичко това, което сме си поставили като цели, това, което очаква от нас и обществото, да се решат проблемите, които стоят пред
момента права на хората с увреждания няма да бъдат премахнати, няма да бъдат ограничени. Говорим за въвеждането на нова система, която по друг начин, с други методики, по други стандарти ще работи по оценката за медицинската част от експертизата. Това, което и министър Москов и замминистър Шарков казаха за въвеждането на международната класификация на Световната здравна организация за вида и степента на увреждането, не казвам пълното наименование, и съответно разработването на нови методики и стандарти за оценка на работоспособността, което ще бъде последващата оценка за това дали лицето може да работи, дали може да изпълнява същата работа, дали трябва да се квалифицира да изпълнява друга работа. Всички тези въпроси, които вълнуват всеки един от нас, всички от обществото, най-вече хората с увреждания. Целта е те да получат или да получават доходи от труд, те да получават минимални обезщетения и пенсии за инвалидност и оттам нататък системите не се интересуват от тяхното място и роля за това какъв може да бъде техния принос в обществото, дали могат да продължат да изпълняват същата работа или да бъдат преквалифицирани да са от полза както за тях, за семействата си, така и за системите в общественото осигуряване. Това съвсем така накратко от днешната кръгла маса. Пак казвам, така на седмицата вице-премиер, министър на труда и социалната политика господин Галкин ще направи една цялостно представяне на концепцията за това как да реформираме тази система. Благодаря.
Благодаря, господин Зонев. Очертават се нови по-големи задачи, отговорности за НОИ. Ще помоля доцент Бисер Петков, управител на НОИ, да каже няколко думи.
Благодаря, господин Белев. Добър ден на всички от мен. Аз представих недругната маса данни за инвалидните пенсии периода 2000-2015 година. Доколкото разбирам, вие разполагате с презентацията, така че няма да се спирам подробно. Вече някои от числата бяха споменати от господин Димитров. Трябва да отчитаме тази особеност, когато анализираме броя на инвалидните пенсии, че на практика половината от тях, 50% са социално инвалидни пенсии в непълен размер, т.е. изплащане като 25% от пълния им размер, като втора пенсия на лица, които получават друга основна пенсия. Това обяснява и съществената разлика между броя на пенсионерите, получаващи и водещи инвалидна пенсия, и броя на инвалидните пенсии, които са два пъти повече от получаващите ги. Като представих също така и резултатите от контролната дейност, която е възложена на Националния солиден институт и се осъществява от медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ върху експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК. Като също така бих желал да акцентирам, че извършените законови промени, които са в сила от началото на миналата година, доведаха за първи път през 2015 година до намаляване на броя на отпуснатите инвалидни пенсии, сравнени с предходни години, до общо намаляване на броя на инвалидните пенсии, което е показано и в презентацията. Разбира се, тази кръгла маса, представителите на министерства, които правят политиката в тази област, представиха своите виждания за промяна. Очакваме всички пълното представяне на концепцията, която е заявена от вице-премиера и министър на труда и социалната политика. Ако на НОИ бъде възложено да осъществява втори етап от експертизата, а именно експертизата на работоспособността, това безспорно ще бъде сериозно предизвикателство за системата и за да бъде съответно то изпълнено по начин, който да доведе до очакваните промени, до очакваните ползи, е необходимо достатъчно време, за да се разработи методиката за провеждане на тази експертиза на работоспособността. Това е много важно и да се осигури необходимия капацитет на института, за да поеме тази допълнителна дейност. Така че аз не бих искал да влизам в повече подробности на този етап, готов съм да отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря ви.
Благодаря ви. Да представя само и другите участници, като ще ги помоля тях при въпроси да вземат отношение. Доктор Егославов е председател на Медицинската федерация на КМС на подкрепа и доктор Георгиева и господин Ковачки са представители на Асоциацията по трудова медицина, която е наш колективен член на Асоциацията на индустриална метал България и метеопроект при задаването на въпрос. Заповедайте, колеги. Заповедайте.
24 часа, Виктор Иванов. Господин Донев, като казахте, че идеята на тази концепция, която ще ни бъде представена в четвъртък, е хората да имат големи доходи от труд и минимални от пенсия. Нали, инвалидна, не дай Боже, човек въобще да взима. Стои ли на вниманието ви вариант, споменат от господин Велев? При запазена работоспособност човек не получава пенсия, ако може да работи цял ден, и пропорционално на неговите възможности получава някаква пенсия, която допълва дохода му при по-тежко увреждане.
Това, което дава в детайлите и господин Велев каза, това са опит и добра практика от държави, които прилагат системата на разделност между медицинската експертиза и експертизата на работоспособността. И е въпрос на методика, какво ще се заложи. До 3 часа възможност за работа, дали ще получава пенсия. Всъщност това е вече подробност, която би трябвало да се изчисти с самата методика за експертизата на работоспособността. В момента не бих могъл да кажа колко часа, при колко часа работа и какви проценти степен на увреждане би получавало едно лице да пенсия, когато няма да получава. Всичко това е въпрос на методиката, която предстои да бъде изработена.
Мария Чернева, новините на БНТ. Искам да ви питам, като си има предвид, че така насоките, които дава Европа и Конвенцията за хората с увреждания, търси не толкова неработоспособност, а по-скоро запазна работоспособност и варианти за излизането от нея. Тоест, философията, че няма хора с инвалиди, с някаква невъзможност, а това е проблем на околната среда и нейната адаптация. Тук никъде не чух тази концепция. И това нещо въобще залява ли някъде? Тоест, ако имаме проблем с работника и то е, че не може да се движи една количка, се дават препоръки как работното му място да бъде адаптирано, като така, че то да си остане на 100% работоспособено.
Кой иска да отговори? Господин Донев.
Това, което поставяте като въпрос за околната среда и адаптирането на работното място, за да бъде то пригодено, адаптирано към хората с увреждания, конкретно към работника, който претърпял някакво увреждане. И в момента съществува в нормативната уредба и включително по безопасност и здраве при работа. Има задължение на работодателя да пригоди работното място спрямо възможностите, функциите, уврежданията на работника или служителя. Има го и по други закони, така че да бъде направена достъпна както околната, така и работната среда за хората с увреждания. Това, да, не беше споменато в анонсите, които бяха направени от днешната кръгла маса, но при всички положения това също е част от цялостната система и когато говорим за експертиза на работоспособността и за възможността хората да с увреждания да могат да работят, да получават доход от работа, неминуемо не можем да минем минем без това да поставим акценти върху работното място и възможността, в зависимост от степента и вида на увреждането, за това лице, този работник, съответно и адаптиране на неговото работно място към неговите възможности.
Благодаря. Заповядайте.
Господин Велев, има такъв норматив, доколко той така се изпълнява от индустриалния капитал и какво би трябвало да се може да се направи още като така, че да е работещо, защото моята теза е, че това е неработещ норматив. И ако индустриалния капитал или работодателите се вземат по-сериозно с тази философия, драматично ще намали така посочените цифри.
Да, оказва се, господин Минчо Коралски изнесе данни, че всъщност не се усвояват предвидените бюджета средства за адаптация на работните места при хора, които са получили увреждания, което очевидно говори за този проблем и мястото на работодателските организации е да популяризират тези възможности и тук не говорим, както той каза, за корпоративна социална отговорност. Възможности и ангажименти, които очевидно следва да се поемат и изпълняват. В това отношение и разпространяването на информация и обучение, което работодателите провеждат, може да допринесе. Разбира се, и мястото на медиите. Заповядайте, Мишел Вестник Труд.
Благодаря. Господин Велев, във връзка с вашето предложение ми е въпроса. Ако пенсията на хора с увреждания, които могат да работят, независимо дали 3 или 6 часа се намалява или изобщо не им се дава, това няма ли да е противоречие, няма ли да ги дискриминира спрямо останалите пенсионери за старши възраст, които в момента могат да получават пълна пенсия и пълна заплата?
Това е логичен и основателен въпрос. По принцип, ако един човек е инвалидизиран, той е инвалидизиран, защото не може да се труди и не би следвало тогава да работи и да получава заплата. Ние сме една от малкото, ако не единствената страна, в която пенсионерите, които се трудят, не плащат данъци всъщност върху пенсията си. Няма да намерите много такива примери. Това е специално чувствителен въпрос, но той следва да бъде обсъждан точно в контекста, на който вие го зададете по въпрос.
Аз моля само анонсите, които бяха направени, някои специфични такива и конкретни, да не ги приемаме като даденост и като съгласие, че има по тях, и като аз да речем различно мнение по това предложение, но едва ли сега трябва да коментираме тук. Много детайли и много конкретни виждания, за които питате и Виктор, и много други въпроси могат да бъдат сложени на масата. Всъщност, те първо ще ги коментираме. И ние днес стартираме всъщност и това, което питаме Шо също. Не мисля, че можем днес да произведем новината на Малих и пенсията на половина на един кой си. Надявам се, че няма да бъде точно, няма да бъде вярно. Поне, що касае моята организация, ние не сме в този консенсус да намаляваме пътни по пенсия.
Вие слушахте запис от пресконференция на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на независимите синдикати в България, която се проведе на 26 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.